Waldaan qorannoo Oromoo OSAN sanbata darbe jechuun amajjii 16 bara 2016 simpoozeemii tokko magaalaa Washington keessa ka jiru galma Ethical Society jedhamu keessatti geggeessee jira. Walgayii kanarratti hayyoonni Oromoo iddoo garaa garaarraa dhufan qorannaalee kadheessan yoo ta'u karaa Skype fageenyarraa kan itti hirmaatan illee jiran. Jaalanneen achitti argamuun ka gabaasite qabdi.
Walakkeessa baatii sadaasa darbe kaasee Oromiyaa keessatti mormii maaster pilaaniin jalqabame dhabamuu lubbuu namoota hedduu fi hidhaa akkasumas miidhaa adda addaa humnootii mootummaan geessisuun isaa sun durii kaasee jalqabbiin seenaasaa lafa qabachuu wajjin akka ta'ee fi siyaasii Itoophiyaa keessa maal akka fakkaatu qorannaaleen mata duree adda addaan qophaa'antu uummataaf ibsame. Keessummoota simatanii haasawaa jalqabaa kan dhageessan pirezidaantii waldaa qorannoo Oromoo yookaan OSA Dr. Henok Gabbisaa akka jedhanitti maaster pilaaniin Finfinnee akka dhaabbatu yookiin rarra'ee akka turu murtaa'usaa akka injifannootti kan lakkaa'an yoo jiraatan waan uummanni Oromoo gaafataa jiru irratti hubannaan qaban fagoo irra akka jiru agarsiisaa jedhan. Barbaachisummaa simpoozeemii kanaa irratti Dr. Henok Gabbisaa gaafadheen ture.
Akkuma hubatamu yeroo namaatti rakkoon biyya Itoophiyaatii fi uummata Oromoo irra qaqqabaa jiru waa'ee maaster pilaanitii fi waa'ee Oromoo piroosesii waliin wal qabatee dhimma baay'ee sodaachisaa fi siyaasa biyya sana irratti kiraayisisii yookaan rakkina guddaa namaa qaqqabaa jiruuf OSAN dhimma kana qorachuudhaan special session yookaan immoo extra ordinary session kan jedhan qopheessuun barbaachisaa ta'ee argame.
Dhaamsa maal jedhu dabarsuu barbaadaniif?
Tokkoffaa akka dhaabbata qorannoo waldaa Oromootti maaster pilaaniin qophaa'e sunii fi barattoonni Oromoo kan 140 ol ta'an kan ajjeefaman gama hundaan yoo ilaalame seera qabeessas miti. Walumaa galatti siyaasa biyya sanaa irratti kufiinsa guddaa kan fidee fi gara fuulduraattis kan fidu waan ta'eef itti dabalataan immoo leejitimasii yookaan beekamtii mootummaan sun qabu uummata Oromoo gidduutti kan dhabamsiise ta'uusaa qorannoon jiha tokkoof isaa oliif qorattoonni Oromoo yookaan iskoolaaroonni Oromoo geggeessaa turan har'a dhiyeessuudhaan uummata Oromoo beeksisan jechuudha.
Akkuma argine aangawaan Itoophiyaa dur kan turan amma kan asirratti dhiyaatanii akkaataa qabeenyi Oromootti saamamaa jiru kan ibsan jiru turan maqaa isaaniidhaa fi yaada isaan gabaabsi natti.
Isaan obbo Ermiyaas Laggeessee jedhamu. Obbo Ermiyaas Laggeessee kun waggaa 10 dura mootummaan amma biyya bulchaa jiru keessa miseensa ta'uudhaan kan geggeessaa turan yeroo ta'u dhoksaa adda addaa dhoksaa siyaasaa uummata Oromoo irra ga'aa jiru mootummaan kun dhoksaa adda addaa baasuudhaan lafa uummata Oromootii fi biyya Oromoo saamuudhaaf karoora inni qabu jalqaba hamma dhumaatti dhuunfaadhaan wanta witness godhaniif yookaan ragaa waan ta'aniif akka ragaatti dhiyaachuudhaan qorannoo isaanii kana personal testimony kan jennu dhiyeessanii jechuudha. Isa kanarratti uummanni Oromoo sila akkuma beennu siyaasa biyya sanaa keessatti bakka kan hin buune waan ta'eef uummanni Oromoo rakkoo isa irra ga'u hin beeku. So uummatoonni gara biraan kan miseensa mootummaa kanaatti turan uummata Oromoo irra rakkoo ga'aa jiru rakkoo siyaasaaf rakkoo saamicha uummata Oromoo irra ga'aa jiru kan ragaa ba'anidha jechuudha.
Egaa akka walga'icha arginetti hayyoota Oromoo duwwaa miti namoonni adda addaa umriidhaan saalaan irratti argaman jiru isa kanatti miti ilaalu.
Inni kun egaan biyya sana tokkoffaa biyya sana keessa uummanni Oromoo baay'inaan miliyoona 45 ol ta'a. Yeguu jennu biyyi sun kan ittiin bulu qabu uummata Oromooti. Uummanni Oromoo leadership quality mataasaa wanta qabuuf venue adda addaa yookaan immoo bakka discussionii yookaan marii adda addaa qopheessuudhaan uummattoota biraa kan affeeruu qabu uummata Oromooti malee uummatni Oromoo avenue namni qopheesse irratti invited ta'e yookaan affeeramee dhaqee yoo dubbate dhimma isaa irratti ofiisaatii nama affeeree uummattoota lammii adda biraallee affeeree mariisutu irra jira. Isa kanadha bulchiisa yookaan immoo leadership quality qabaachuu jechuun isa kana akka soosaayitiitti akka uummata Oromootti nuti mana namaatti affeeramee dhaqnee waa'ee keenya dubbachuutu ta'e mana keenyatti waltajjii qopheessanii uummata biraa mana keenyatti affeeruudhaan waa'ee ajandaa keenya kontiroolii gochuudhaan diskoorsii keenya kontiroolii gochuudhaan dubbachuutu nurra jira malee nuti affeeramnee mana namaa deemuudhaan dubbachuun eessayyuu nu ga'uu hin danda'u. Leadership quality akka soosaayitii Oromootti isa kana of keessaa waan dabaluuf isa kanaaf lammiilee adda biraallee dhufanii asitti akka gaaffii gaafatan akka hirmaatan yaada isaanii akka ibsan kan goonee fi jechuudha.
Egaa dhuma marii keenya irratti akka amma ilaalaa jirtutti akka hirmaannaa warra walga'ii keessa tureetti waan saganteeffattanii kaataniif waan argaa jirtan attamitti madaalu?
Wanti saganteeffannee kaaneef wanti amma argaa jirru namni baay'ee akka aarii qabu biyya sanarratti rakkoo siyaasaa hundumaa irratti akka ta'e gaaffii amma gaafatamaa jiru irraa hin hubattaa hin argitaa namni baaye interested ite kan wanta kana hordofa jiru akkamittin akka rakkon ummata biyyar gaajiru le akkamitti ka gargaran gaafi addada kaasa jiru kanarra kaudan osan kan almost study association in qoranno giggefa majiru kana bakka to koppoti kabudan bifa kitabatin ummata hundumati akka yaatu fi kan available akka tuuf bifa kitabatin akka qopaw murte osa wanta ta f symposium kanarra wanta ni argan jechuda ummanni oromo kitabota addada dimowa master plan fi rakko oromo protestira akabajiru kana akka baran bifa qoranno gadi fageenya empirical qoranno qabuni akka asrahu batam graful durati discourse yokani mo narrative ummata oromo akastin control gochun nanda amajechuda
Dr. Henok Gabbisa Debina Latte feddu galatoon
atleen galatoon jallanne
symposium in kun matadwele master plan if mormi isamudat ija siyasa ethiopian ero ilalam seronni ethiopia kesa kannen herabi yetti hinin deggeramne attamitti ojirra ka olfaman master planin akkamitta kabe master planin finfinne maliv mormin akkasamudat sena lafato achu kan ethiopia kesa duri ka sejur master planin mesha siyasa jabata usa kannen if kannen biroratti qorannaleen kan diate yotau ummannis gaafi qabu dabareedhaan dheeffate mariin gaggeeffameera kanin har'aaf jedhe kanumaan dhaabeen sagantaa gara fuulduraatti dhiyeessinu irratti bal'inaan itti deebi'a simpoziyeemii osaa kan ilaaleen gabaasa qindaa'eef an jaallannee gammadaati galma waashintan etikaal soosaayitii irraa